नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 25व्या कारगील विजय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कारगील झू स्मारकाक भेट दितले. कर्तव्य निभायतना सर्वोच्च बलिदान दिवपी म्हळ्यार आपलो प्राण ओपपी जवानांक ते श्रद्धांजली ओपतले. तशेंच ते शिंकूनला टनेल प्रकल्पाचोय पयलो पावंडो आभासी पद्दतीन शुभारंभ करतले. हो 4.1 किलोमीटर लांबीचो ट्विन ट्यूब बोगदो लेहाक हवाय जोडणी दिवपाक निमू पदुमदाराच्या रस्त्याचेर सुमार 15,800 फूट उंचायेचेर बांदतले. पुराय जातकच हो संवसारातलो सगळ्यात उंच बोगदो आसतलो. ह्या शिंकून बोगद्यावरवी आमच्या सशस्त्र दळाची आनी उपकरणांची जलद आनी कार्यक्षम हालचाल निश्चित करतलोच, पूण तशेंच लडाखांत अर्थीक आनी सामाजीक विकासूय चालना दितलो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारताच्या 500व्या समुदायीक रेडिओ स्टेशनाचे उक्तावण केले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवी भारतातल्या 500व्या समुदायीक रेडिओ केंद्राचे उक्तावण म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ मुरुगन आनी मिझोरामाचे मुखेलमंत्री लाल दुहोमा हांचे हाजिरे या अपना रेडिओ 90.0 FM हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आयजवाला वरवी चलपी रेडिओ स्टेशनाचे उक्तावण जाले. हो उपक्रम अपना रेडिओ स्टेशनाच्या कव्हरेज क्षेत्रातल्या लोकांच्या जिणेंत म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडटलो अशें हे वेळार वैष्णव हांणी म्हळें. हे प्रक्षेपण सरकाराच्या एक्ट ईस्ट धोरणांतलो एक म्हत्वपूर्ण पावंडो अशें तांणी म्हळें. केंद्रीय अर्थसंकल्पांत रेल्वेच्या अर्थसंकल्पांत ईशान्य क्षेत्रा खातीर विक्रमी तरतूद केल्या, जाका लागून मिझोरामाक बरी रेल्वे जोडणी मेळपाचे दीर्घकाळाचे सपन पुराय जातले अशें वैष्णव हांणी मिझोरामाच्या मुखेलमंत्र्यांक सांगले. हे वेळार वैष्णव हांणी 10व्या राष्ट्रीय समुदायीक रेडिओ पुरस्कार जैतिवंतांची घोषणा केली. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत फादर फ्रांसिस दे ब्रिटो आयज सकाळी महाराष्ट्रातल्या पालघर जिल्ह्यातल्या वसई हांगा तांच्या राबित्या घरांत संवसाराक अंतरले. वसई बिशप हाऊसाचे प्रवक्ते फादर बर्नर्ड फर्नांडीस हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फादर दी ब्रिटो हांची कूड तांच्या घरा दनपार म्हणसर लोकांक आनी तांचे अनुयायी हांकां निमणी श्रद्धांजली ओपपाक दवरले उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जाले. जानेवारी 2020 वर्सा तत्कालीन अस्मानाबाद, जे आतां धाराशीव, हांगा जाल्ल्या 93व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचेर तांची निवड जाल्ली. साहित्याच्या हेर कामांत फादर सुबोध बायबल नवी कबलात नावाच्या पवित्र बायबलाचे मराठी भाषांतरा खातीर फादर ब्रिटो फामाद, जे बायबल 3 परस चड पुनर्मुद्रणासयत झटपट बेस्ट सेलर थारले. वसई वाठारातूय फादर ब्रिटो हांणी पर्यावरण संवर्धना खातीर काम केलां. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी 2024-25 वर्सा बायलांच्या कल्याणा खातीर आनी सक्षमीकरणा खातीर 3.3 लाख कोटी रुपयांची जेंडर बजेट तरतूद केल्या. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमाकडेन उलयतना तांणी म्हळें की 2023-24 ह्या अर्थीक वर्साच्या तुळनेत हे वाटप 37.3% चड आसा. बायलां सक्षमीकरणाच्या विशीं सरकाराचो संकल्प हातून दिसून येता अशें तांणी म्हळें. विकसीत भारत घडोवपाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांणी घेतिल्ल्या संकल्पनाच्या दिशेन सरकार बायलांच्या विकासाकडून बायलांच्या फुडारपणाखाला विकासाकडे वाटचाल करता अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लीतल्या व्हिएतनाम दूतावासाक आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भेट दिली आनी व्हिएतनामाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस गुएन फू ट्रॉंग हांकां आर्गां ओपली. ट्रॉंग हांकां 80व्या वर्सा हॅनॉय हांगा फाटल्या सप्तकांत मरण आयिल्ले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी तांचे निमणे संस्काराक हाजीर रावन व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष टू लाम, प्रधानमंत्री फाम मीन चीन आनी शोकग्रस्त कुटुंबियांक भारताच्यो शोक संवेदना दिल्यो. टपाल खात्याच्या नेटवर्कावरवी निर्यात वाडोवपा खातीर सरकारान देशभरात 1013 टपाल खाते निर्यात केंद्रां स्थापन केल्यात. संचारण आनी ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री डॉ पेमसानी चंद्रशेखर आयज लोकसभेत एका लेखी उतरांत ही म्हायती दिली. हे केंद्र शिमेभायर ई कॉमर्साची सुविधा दितात आनी कारागीर, विणकार, कलाकृतीकार आनी सुक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक सक्षम करतात अशें तांणी सांगले. ह्या केंद्रातल्यान वेगवेगळ्या प्रकाराच्या वस्तूंची आनी उत्पादनांची निर्यात जाता, तातूंत रत्नां आनी नकली दागिने, कापड आनी कपडे, चामड्यांची उत्पादनां, हस्तकला, आयुर्वेदीक आनी वनस्पती उत्पादनां आनी हेर गिरायक उत्पादनां हांचो आस्पाव जाता अशें तांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.